Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Marda raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen resmiýeti ýurt bitaraplygynyň Parfi döwletinden gaýdýandygyny öňe sürýär. Köbeýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiye, Albaniya ve Kosovo bilen birlikte 10-njy dekabrda geçirilen Nobel bayraklarynyň gowşuruluş tabaratyny boykot edýändigini ma'lum etdi. Ankara muny 2019-njy ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağının Peter Handke berilmegini protest hukmunda etdi. Handke Serbiýeli Slobodan Miloševiçi goldamakda tanqidlanypdy. Türkiýanyň Şweýcariýadaky ilçisi Stokholmdaky bayraklaryň gowşuruluş tabaratyna gatnaşmajakdygyny aýtdy. Kosovanyň daşary işler ministri Şweýcariýadaky ilçisini dawaranyň boykot etmegi tapşyrandygyny aýtdy. Ol Miloševiçi we onuň Bosniýadaky hem Kosowadaky genotsidini goldaýan ýazyjy Nobel bayrağına münasip däldir diýdi. Albaniýanyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirje hem meňzeş beýanat bilen çykyş etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy şu ýylyň aýagyna çelini Ukrainanyň gündogrunda okatyşlyklary bet etmek boýunça ýalalaşdylar. 9-njy dekabrda Parijde Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ukrainanyň we Rusiýanyň liderleri Donbasda Ukrain we Kreml tarapyndan goldanylan güýçleriň arasyndaky urşy togtatmak ugrunda iş kartasyny işläp düzmek boýunça 8 sagatlyk goly gepleşik geçirdiler. Taraplar ýylyň soňuna çelini ähli tutup Oglary çalışmak barada himmala alışdylar. Ukrainanyň gündogrundaky konflikte 2014-nji ýyldan bäri 13 000 goly adam öldürildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow halkara bitaraplyk gününiň we täzel bayramynyň öňü syýrasy Aşgabatda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Bayramçylyk lybasyny betlemek bilen bagly meseleleri bir gözükçülükde saklamagy tapşyrdy. Berdimuhammedow bu barada duşenbe günü geçirilen sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatynyň dowamında Aşgabat şäheriniň häkimi Samuhammed Durdaliýew degişli görkezme berdi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň durul künjeklerinde büdjet işgärlerinden we mektep okuwçylarından täzil baramçylygyny bezegleri satyn almak üçin pul ýygnalýandygy, dükan eýeleriniň täzil arçalaryny dikmäge mejbur edilýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Gyrgyzstanyň Tsoluqdaky ozalky prezidenti Almazbek Atambayew psihiatriýa barlygyndan geçirilýär. Bu barada İçeri işler ministrligi maglumat berdi. Ministerlik psihiatrlaryň Atambayewiň we başga da 15 aýyplanýanyň sud diňlensigine çekilmäge ukyplylygyny kesitlejekdiklerini ma'lum etdi. Aýyplanýanlar awgustda howpsuzlyk güýçleri bilen ozalky prezidentiň tarapdarlarynyň arasynda 2 güne çeken gapmaýarçylyk işi boýunça geçýärler. Atambayew 8-nji awgustda polisiýa boýun bolanyndan soňra tutuk edilipdi. Atambayew İçeri işler ministerliğine soruğa gelmek varadaki 3 saklığı red edenden sonra onu tutuk etmek boyunca operasiya geçirildi. Atambayewa bildirilen ayplamalar yakası gayisli cinayet kettesi Aziz Batukayev'in türmeden bir kanun boşadılmağı bilen bağlanışıklı. Atambayew özüne bildirilen ayplamaların siyasi matlaplara esaslanyandığını aydıp oları reddediyer. Qazaq oppozitsiýa aktivistleri ýurt resmiýetlerine ýüzlenip, Xitaiň Demirazyk gunmatarındaky Şinjaň tebitinden gelen iki etniki gazagyň ýyzyna deportasiýa edilmeginiň öňüne almagy çağırdylar. Aktivistler egerde Muragir Alimuli we Kaster Musakhanuli Xitaiýa iýerilse, onda olaryň ol ýerde gynamalara sezewar boljakdyklaryny aýtdylar. Alimuli we Musakhanuli Xitaiň gazak terhidini bir kanun geçmekde aýplanyp, dislapky tutukhanaga ýerleşdirildi. Eýranda öz pikirini açyk beýan edýän aýal deputat ýurtdaky zalimlygyň şeýlede paralel döwlet institutlarynyň we merkezleşdirilen dolandyrýşynyň netijesinde ýurdun siýasy ulgamynyň respublika şaratlarynyň weýran edilýändigini bellädi. Parvanih Salah Şuri 9-njy dekabrda parlamentde eden çykşynda ähli ýeňilliklerin hüzirini görýän az sanly adamlardan özgürlerin gözden düşürilýändigini hem aýtdy. Şeýlede ol, egerde resmiýler adaty adamlaryň arasynda bolsalardy, olar garypçylygyň eziýetlerini öz eginleri bilen çekerdiler diýip sözüni oşdy. Eýran mediýasynyň maglumatyna görä, Salah Şuri'niň çykşy beýlik deputatlaryň gaharyny getiripdir. Olar Salah Şuri'niň üstüne gygyryp, onuň mikrofonunyň hem öçürilmegini talap